Joriy yil avgustida O'zbekistondagi farmatsevtika bozoridagi tamoyillarga oid navbatdagi prognozini e'lon qilgan Business Monitor International kuni kecha ayni bashoratini yana bir bor tasdiqladi. Unga ko'ra, hozirda aholisi 30 millionga yetay deb qolgan O'zbekistondagi farmatsevtika bozori Yevrosiyo mintaqasida deyarli misli ko'rilmagan surat 10%dan ko'proqqa o'sib, kengayib bormoqda. Business Monitor International axborot va tahlil markazi tadqiqotchisi Jemni Devisning ozodlikka sodda qilib tushuntirishicha, bunday katta suratdagi o'sish o'zbekistonliklarning borgan sari ko'proq dori iste'mol qilayotgani oqibatidir.
What it means is the value of consumed pharmaceuticals. So what is actually spent in Uzbekistan on pharmaceuticals for consumption by people in Uzbekistan and it includes
Bu raqamlar O'zbekistonda iste'mol qilinayotgan farmatsevtika mahsulotlari qimmatidir. Bunga o'zbekistonliklarning ham vrach retsepti, ham retseptsiz sotib olayotgan dori-darmonlari kiradi, deydi Business Monitor International tahlilchisi. Biolog olimi Haqiqiy tibbiyot deb nomlangan kitob muallifi Oydin Solih o'zbekistonliklarning bu qadar dori-darmonga ruju qo'yib borayotganini Amerika mo'jizasi yoxud G'arb mo'jizasi degan ruhiy fenomen bilan izohlaydi.
Недавно открылись миру вот за этой из-за этой же железной завесы вышли. И они думают, что вот то, что пьют из Европы, вот кто-то есть освобождение.
O'zbekistonliklar dunyoga endigina ochilmoqda. Ularning temir parda orqasidan chiqqaniga ko'p ham bo'lmadi. Shuning uchun ular haligacha Yevropadan, Amerikadan kelgan hamma narsaga darddan xalos qiluvchi mo'jiza deb qaraydilar. Amerikaning dorisi desangiz, istalgan narsani talashib tortishib iste'mol qilishadi. Bir kun kelib, o'zbekistonliklar ham g'arb markasi bilan sotilayotgan dorilarning mo'jiza emas, balki falokat ekanini tushunib yetar, ammo unda kech bo'lgan bo'lishidan qo'rqaman, deydi zamonaviy meditsinani inson salomatligiga koni ziyon deb talqin qiluvchi haqiqiy tibbiyot kitobi muallifi doktor Oydin Solih. O'zbekistonda farmatsevtika bozori ham asosan davlat qo'lida va mamlakatda qanaqa dori darmon ishlab chiqarilishidan to O'zbekiston hududiga qaysi dorining qancha miqdorda kirishiga qadar O'zfarm sanoat davlat konserni nazorat qiladi. Ayni paytda O'zbekiston dorixonalarida g'arbdan kirib kelayotgan qimmat dorilar barobarida nolegal usulda yashirin laboratoriyalarda ishlab chiqarilayotgan dorilar yonma-yon qo'yib ochiq sotilmoqda. O'zbekiston kabi davlatlar dorixonalaridagi qaysi dorining asl ekani, qaysisining aynan noqonuniy ishlangan nusxa ekanini ular narxidan bilsa bo'ladi, deydi Business Monitor International tadqiqotchisi Jemni Devis.
Sometimes the price difference could be 10 times as much. And when you're put under that situation, I think I'd know what I'd go for.
Ayrim hollarda asl dori bilan nusxasi narxi o'rtasidagi farq 10 martagacha boradi. Agar men bitta aspirin so'rasam-da, dorixonachi menga narxi bir-biridan 10 marta farqli ikki xil aspirinni taklif qilsa, ochiq ularning ikkalasini ham olmay chiqib ketaman. O'zbekiston farmatsevtika bozorining qaltis jihatlaridan biri ham shudir, deydi britaniyalik tahlilchi. Doktor Oydin Solih esa O'zbekiston dorixonalarida sotilayotgan dorilar asliyu nusxasining birdek zararliligi, ayniqsa so'nggi texnologiyalar yordamida g'arb shirkatlari ishlab chiqargan yangi dorilarning inson salomatligi uchun yanada xavfliroq ekanidan ogohlantiradi.
Все до единого новые лекарства, они подавляют иммунную систему. А если иммунная система подавляется постоянно и разрушается, тогда канцер и СПИД.
Yangi dorilarning barchasi birdek inson immun tizimini bostiradi. Saraton va AIDS kabi bedavo dardlar aynan immun tizimining surunkali tarzda bostirilgani oqibatidir. Aspirin deysizmi, har xil antibiotiklar, sun'iy gormonlardan qilingan dorilar va vitaminlarning bari inson immun tizimiga qarshi shafqatsiz xuruj va uning oqibatlari bir kunda emas, bora-bora o'zini namoyon etadi. Dori bir joyimizni tuzatsa, boshqasini buzadi degan gapni aytguvchilar ko'p, ammo odamlar farmatsevtika sanoati chiqarayotgan birorta kimyoviy dori insonning biror joyini tuzatmasligi, aksincha uning butun sistemasini buzishga qaratilganini bilishlari lozim, deydi hozirda Turkiyada o'z ta'biri bilan aytganda haqiqiy tabobat, ya'ni giyohlar bilan davolash bo'yicha bir necha muolajaxona yurg'izayotgan doktor Oydin Solih. Asli biolog olimaning tushuntirishicha, barchasi bio va nanotexnologiya asosida ishlab chiqarilayotgan bugungi dorilar tarkibidagi DNK zarralari tobora maydalashib, tobora harakatchan bo'lib bormoqda va shu bilan ularning inson genlarini yemirish jarayoni ham tobora tezlashmoqda. Bugun aksar o'zbekistonliklar Oydin Solih kabi tabiblar ogohlantirishiga qaramay, zamonaviy farmatsevtika bozorining doimiy mijozi yanayam aniqrog'i bangisiga aylanib ulgurgan. Abu Ali ibn Sinoni tug'dirgan bu yurt ahlining ko'pi bugun kimyoviy dorilarsiz normal yashash mumkinligiga ishonmay ham qo'ygan. Uydan bir qadam tashqariga chiqarkan, bugun o'zbekistonliklarning ko'pchiligi birinchi galda safar xaltasiga bir uyum dori solishni kanda qilmay qo'ygan. Ayni shu jarayon O'zbekiston farmatsevtika bozorini Yevroosiyoda misli yo'q tarzda kattaytirmoqda. Dori chiqarayotgan va uni sotayotganlar boyligiga boylik qo'shmoqda. Bugun xuddi gerangga o'tirgan kabi dorisiz yasholmay qolgan o'zbekistonliklar dardlariga davo topish uchun dorixonalardagi kimyoviy dorilarni qo'yib, qayga bosh urishlari lozim.
Чтобы вода была чистая. В связи с тем, чтобы еда была местная, местно производилась. Самыми старыми методами.
Buning yo'li juda oson. Odamlar ichayotgan suvining tozaligiga qarasin. O'z yerida, ayni mavsumda kimyoviy o'g'itlarsiz yetishtirilgan mahsulotlarni iste'mol qilsin. Eng muhimi kam yesin. Haftada kamida bir kun roza tutsin. Shunda doriga ehtiyoj bo'lmaydi hisob. Dardga chalinganlarga ham ayni shu maslahat. Kasallar ruju qo'yganlari dori iste'mol qilishni kamaytirib borib, uni asta-sekin to'xtatsinlar va ovqat miqdorini ham kamaytirsinlar. Oz yesinlar, lekin toza mahsulotlarni yesinlar. Deylik, qandli diabet kabi og'ir dardga chalinganlar birdan bir kunlik ochlikka o'tmasinlar. Yarim kundan boshlab sekin-asta ochlik kunlarini ko'paytirsinlar. Dunyodagi aksar dardni ochlik bilan davolash mumkin.
Абсолютно болезни вылечиваются голодом. Бесплатно.
Deydi yillardan beri har xil kasalga chalinganlarni o'zi aytgan uslubda davolab kelayotgan doktor Oydin Solih.